Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Tadić doneo ukaz o penzionisanju načelnika generalštaba Miloja Miletića. Uhapšen Kadafijev sin Saif al-Islam. Evropska unija poziva Iran da prihvati pregovore o nuklearnom programu. Robert Wagner nije osumnjičen za smrt glumice Natalie Wood. U Srbiji ujutro mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od minus 5 do minus 2, a najviša dnevno oko 7 stepeni. U emisiji između ostalog čućete Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije posle jučerašnje slike iz skupštinske rasprave čelnika države i Srba sa Kosova zaključuje da je došlo do razlaza politike nepriznavanja sopstvenih poteza i realnog stanja na terenu.
Mislim da je sada zaista trenutak da Srbija, ako mogu tako da kažem, da podvuče crtu, da razdvoji šta je stvarno i šta je moguće od onoga šta je željeno, a pre svega od onoga što smo do sad mogli da čujemo, što je prodavano, da kako kažem, za šire narodne mase, i da se suoči sa realnošću.
Rat u Bosni i Hercegovini uništio je mnoga prijateljstva. Fatima je u formi knjige dobila sva pisma koje je Tatjana pisala 4 godine u izbjeglištvu.
Pitam se svašta, ali odgovora nema. Sve je njemu i pusto. Kad bi ti samo mogla odgovoriti, kad bi ti mogla čuti glas. Ovdje još uvijek puša najhladni morski vjetar koji odnosi sve, ali ne može odnijeti moje misli na tebe.
Čućete i kako offshore kompanije godinama novac građana Crne Gore izvlače i prebacuju na račune firmi nepoznatih vlasnika.
Numerico Trading Limited je 2006. u Budvi predstavljen kao renomirana španska kompanija sa ogromnim iskustvom u izgradnji vodenih zabavnih parkova. Ovoj firmi je samo bilo potrebno da joj opština Budva bude žirant za kredit od 1.600.000 eura.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić doneo je ukaz 10. novembra o prestanku profesionalne vojne službe generalu Miloju Miletiću, načelniku generalštaba, zbog korištenja prava na penziju, prenela je Politika. Tadić je danas na proslavi 170. godišnjice Srpske akademije nauka i umjetnosti izjavio da misija te institucije nije da bude u službi dnevne politike, niti da bude arbitar u sukobu interesa izvan njenog domena, već da ostane ono što jeste i do sada bila stožerna nacionalna, naučna i kulturna institucija.
Od akademije očekujemo da bude, i to u sve većoj meri, institucija koja će u saradnji sa drugim delovima naučno-istraživačke i obrazovne zajednice učestvovati u stvaranju programa razvoja i modernizacije našeg društva i vizija njegovih reformi, i koja će posebno obezbeđivati nezavisne strateške procene, mera i rizika osnovnog prirodno-tehnološkog i društveno-ekonomskog razvoja.
Saobraćaj na beogradskom aerodromu Nikola Tesla odvija se normalno i u punom kapacitetu posle izmjena u redu letenja zbog smanjene vidljivosti. Kako je rečeno, na tom aerodromu najmoderniji sistem za odvijanje saobraćaja u uslovima smanjene vidljivosti postoji na beogradskom aerodromu, ali nemaju svi avioni opremu koja koristi taj sistem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saif al-Islam Gaddafi, sin ubijenog libijskog vođe Muamera Gaddafi, je uhapšen na jugu Libije, izjavio je danas France Presu pozivajući se na izjavu ministra pravde i zaštite ljudskih prava Mohamed al-Alagija. Saif al-Islam, za kojim je Međunarodni krivični sud u Hagu raspisao poternicu, uhapšen je na jugu Srbije, rekao je libijski ministar iz prelaznog nacionalnog savjeta. On je međutim odbio da navede bilo kakve druge detalje vezane za Gaddafijevog sina i njegovo hapšenje. Savjet guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju usvojio je ranije danas rezoluciju o Iranu, kojeg optužuje da se priprema da proizvede atomsku bombu, saopšteno je u sedištu te organizacije. Rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju o Iranu samo će ojačati rešenost Islamske republike da nastavi rad na svom mirnom nuklearnom programu, izjavio iranski ambasador u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Ali Soltanije. Kina je nestrpljiva da sarađuje sa SAD-om u regionu, izjavio je pomoćnik šefa kineske diplomatije Liu Cemin nakon razgovora zatvorenog za javnost američkog predsjednika Baracka Obame i kineskog premijera Wen Jiabao. Američki predsjednik i kineski premijer razgovarali su ranije jutros u 4 oka uoči početka samita, gdje je jedna od glavnih tema Azijski Pacifik, oko kojeg postoje rivalitet između Pekinga i Vašingtona. Poljski premijer Donald Tusk dobio je danas od Sejma poljskog parlamenta povjerenje za svoju vladu i program reformi i konsolidacije javnih financija, ali bez glasova opozicije. Za povjerenje vladi glasala su 234 od 447 poslanika, protiv je bilo 211, poslanika tri opozicione stranke. U Španiji se sutra održavaju parlamentarni izbori na kojima bi prema anketama vladajući socijalisti mogli da dožive istorijski poraz. Istraživanja sprovedena nedelju dana pred izbore pokazala su prednost desničarske opozicije. Oko 450 vatrogasaca pokušava da suzbije vatrenu stihiju koja je nošena jakim vetrom proširena na naselja u područjima jugozapadnog dela grada. Lokalni mediji javljaju da je do sada izgorelo 25 kuća u području Nevade, dok zvaničnici vatrogasnih službi upozoravaju da je ugroženo čak 4900 domova. Detektivi koji ponovo istražuju smrt holivudske zvezde Natalie Wood pre 30 godina saopštili su da njen suprug, glumac Robert Wagner, nije osumnjičen, prenale su agencije. Natalie Wood, zvezda filmova Priča sa zapadne strane i Buntovnik bez razloga, udavila se u okeanu u blizini Južne Kalifornije 1981. godine. Tada je bilo zaključeno da je njena smrt bila nesrećni slučaj. Kapetan broda je optužio Wagnera da je odgovoran za smrt Natalie Wood, koja je tada imala 43 godine. Na graničnom prelazu Vrška Čuka carinici su sprečili pokušaj iznošenja iz zemlje 68 slika i 4 skulpture, saopštila je danas uprava carina, ističući da je reč o delima renomiranih savremenih američkih umetnika. Tri osobe su poginula, 35 je povređeno u lančanom sudaru 52 vozila u petak uveče na autoputu na severu zapadu Nemačke. Nesreća se dogodila na autoputu A31 nedaleko od grada Gronga na granici sa Holandijom. A u Bosni i Hercegovini se danas prvi put obeležava 19. novembar, Međunarodni dan muškaraca. Svetski dan muškaraca je priznan i u Ujedinjenim nacijama. Bosna i Hercegovina je 50. zemlja u kojoj se obeležava ovaj datum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve izraženije razmimoilaženje zvaničnog Beograda i kosovskih Srba, bez obzira da li oni pripadaju opoziciji ili vladajućim strukturama, o već dogovorenim sporazumima otvara i pitanje sposobnosti vlasti u Beogradu da na terenu sprovede dogovorene ugovore sa Prištinom. Jelena Milić, posle jučerašnje slike iz skupštinske rasprave čelnika države i Srba sa Kosova, zaključuje da je došlo do razlaza politike nepriznavanja sopstvenih poteza i realnog stanja na terenu.
Dakle, za razliku od letos kada smo mogli da imamo dileme ko uopšte upravlja pobunom naroda na severu Kosova i ko ima predominantan uticaj na kretanja tamo, kada smo se uslovno rečeno nadali da su u pitanju opozicione stranke, pre svega DSS i Srpska napredna stranka, posle jučerašnje sednice Skupštinskog odbora postaje jasno da mi u stvari imamo raskol u strankama koje čine vladu, pre svega u Demokratskoj stranci i Ujedinjenim regionima, da ni one ne uspevaju da svoje članstvo i svoje poslanike koji dolaze sa severa Kosova ili koji su dole u opštinskim vlastima stave pod stranačku politiku. Postaje također, nažalost, jasno da i ne postoje očito stranačke politike i da one nisu usklađene ni sa politikom vlade, niti da je u stvari ono što vlada radi usklađeno sa onim što nam vlada priča. Mi sad čujemo da je vlada u stvari, bar dala do sada, bila Borku Stefanoviću dosta zelenije svetlo i veći manevarski prostor nego što je ono što je retorika srpskih zvaničnica, pre svega prema domaćoj javnosti. I mislim da je sada zaista trenutak da Srbija, ako mogu tako da kažem, da podvuče crtu, da razdvoji šta je stvarno i šta je moguće od onoga šta je željeno, a pre svega od onoga što smo do sad mogli da čujemo što je prodavano, da kako kažem, za šire narodne mase i da se suoči sa realnošću. Moram priznati da se u prvi mah ja pomislila da mi je žao ljudi sa severa Kosova koji su došli dotle da traže rusko državljanstvo, ali onda sam se prisjetila koliko sam dugo radila sa izbjeglicama, pre svega iz Krajine, a onda boga mi iz Bosne, i koliko je to ipak različita situacija. Ne mogu reći da ljudi sa severa Kosova baš toliko nije ekonomski ugroženi kao što su oni ljudi bili niti životno ugroženi. Tako da mislim, možda je to ružno reći, ali mislim da je trenutak da počnemo da razmišljamo i tome i o tome koliko je u stvari sadašnja situacija zaista pogodna za njih tamo. Vidim sad već se koriste i termini ta kultura neplaćanja i ta kultura jedne anarhije i nemanje vladavine prava. Mislim da tome mora da se stane na put. I sad samo je pitanje zašto su uopšte vladajuće stranke do sada dopuštale da imaju u svojim redovima članove koji su toliko kontroverzni, koji su toliko mimo onoga što je normalna državna politika, da li zato što država ima dve politike, jednu za spolja, jednu za unutra, ili jednu za varijantu da javnost može da proguta pregovore sa kosovskim institucijama, a drugu ne. Mislim da je sad u ovoj fazi pre svega ključno da država Srbija jednom za svagda kaže i članovima svih tih stranaka na severu Kosova i građanima Srbije da prepoznaje kosovske institucije i da to nije prepoznavanje kosovske nezavisnosti. Mislim da bi to bio ključni korak i da bi drugi ključni korak trebao da bude zaista da se bar jedan od stvari koje je do sada dogovoreno sa Briselom ispuni i realizuje do 9. decembra.
Kaže Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije. U nastavku tematskog programa o političkim aktualnostima, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je danas da Demokratska stranka, stožer te koalicije, nikada nije niti će u buduće pristajati na ucene. To je Kolundžija rekla povodom poteza poslanika SPO-a koji su izvlačenjem kartica u četvrtak prekinuli glasanje u Republičkom parlamentu, a predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenjuje da osnovni prioritet nove državne politike u narednim godinama treba da bude izgradnja moderne zemlje, kredibilnih institucija i vladavine zakona.
Ja mislim da je Kosovo, svakako važna tema, jer se kroz odnos prema Kosovu prelama iritacija našeg društva. Tačno je da se Kosovo svesno marginalizuje u samoj izbornoj kampanji gurajući, potiskujući voljom stranaka tako krupno pitanje u drugi plan zbog toga što stranke nemaju adekvatan odgovor na njega. Sve se zapravo svodi na kandidovanje jedne trake autoputa i pilona od 300 metara, odnosno kanala do Soluna i ne znam, obećanja o stranovskim investicijama od 100 milijardi dolara. Ako govorimo o krupnim problemima ovog društva, onda su oni najučljiviji najučljiviji na primjeru samo Kosovo. Odnos prema Kosovu govori o stanju u kome se ova zemlja nalazi, o njegovoj našoj dezorijentisanosti, o nemoći, slabosti, bezskrupuloznosti političara koji su dužni da vode ovu zemlju, tako što će davati odgovore na ona ključna pitanja koja presudno utiču na kvalitet našeg života i trasiraju budućnost svakoga od nas.
Čedomir Jovanović je u intervjuu Tanjugu rekao da Srbija treba da postane zemlja koja je član Evropske unije i zemlja koja je članica NATO.
Mislim da je jasno šta mora biti cilj ozbiljne stranke u Srbiji. Izgradnja moderne, efikasne, demokratske zemlje. Zemlje stabilnih institucija, zemlje u kojoj apsolutne i beskompromisne vladavine zakona, dakle pravne države, otvorenog tržišta, kredibilnih institucija, efikasnog obrazovanja, kvalitetne socijalne politike, to mora da bude zemlja koja je pomirena sa sobom i sa onima sa kojima je do sada bila u sporu. Jasno, evropski orijentisane sa karakterom, a ne samo sa formom bez sadržaja. Zemlja koja je član Evropske unije, zemlja koja je član NATO pakta. Iz jasnih razloga. Srbije koja nije zatvorena samo u sebi, učavrena u toj najdubljoj istorijskoj rupi u kojoj se našlo otkad postojimo kao narod. U sukobu sa svima i sa samima sobom.
Kaže Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije. Od početka ove godine po različitim osnovama sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno oko 150.000 ljudi, od kojih je 50.000 zaposleno zahvaljujući aktivnim merama zapošljavanja, izjavio je to danas direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović.
Od početka ove godine mi imamo određeno smanjenje broja evidentiranih ljudi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Taj broj početkom godine je bio negde oko 750.000, a sad je 737.000. To ne znači uvek da je došlo do porasta broja zaposlenih u Srbiji, već je došlo do smanjenja takozvane registrovane nezaposlenosti u skladu sa zakonom o zapošljavanju. Dakle, reč je o broju onih ljudi koji nemaju posao i prijavljeni su na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Podatak koji je međunarodno uporediv jeste podatak koji proističe iz ankete o radnoj snazi, dakle, reč je o jednom istraživačkom metodu koji suštinski kaže da trenutno u Srbiji ima 660.000 nezaposlenih i 100 stopa nezaposlenosti je 22%. 10% mereno dakle anketom o radnoj snazi. Naše očekivanja su da na bazi određenih prognoza koje su uradili eksperti koje je angažovala Europska unija, da će doći do određenog poboljšanja u smislu anketne stope nezaposlenosti i da će se ona u doglednom periodu smanjivati, a da će u periodu od narednih 5 godina, kako mi budemo išli i u europske integracije kao država, ta stopa pasti na nivo od nekih 16%.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tadić donio ukaz o penzionisanju načelnika generalštaba Milaja Miletića. Uhapšen Gadafijev sin Saif al-Islam. Europska unija poziva Iran da prihvati pregovore o nuklearnom programu. Robert Wagner nije osumnjičen za smrt Natalie Wood pre 30 godina. U Srbiji ujutro mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od -5 do -2, dnevna oko 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rat u Bosni i Hercegovini uništio je mnoga prijateljstva. Tatjanin i Fatimino nije mogao, iako su i granate fizički razdvojile njihove misli, osjećanja i druga pisma, spajala su srca tada 12-godišnjih devojčica. Kraj rata opet ih je spojio, a Fatima je u formi knjige dobila sva pisma koje je Tatjana pisala 4 godine u izbjeglištu, priredila Selma Boračić.
Draga Fatima, polako tone sunce u veliki plavi Jadran, a s njim se gasi i 12. dan tuge i samoće. Pitam se kako je tebi, da li je rat došao i do Bugojna. Pitam se svašta, ali odgovora nema. Sve je njemu i pusto. Kad bi ti samo mogla odgovoriti, kad bi ti mogla čuti glas. Ovdje još uvijek puša onaj hladni morski vjetar koji odnosi sve, ali ne može odnijeti moje misli na tebe. Da li su i tvoje misli sad upućene meni ili strahuješ od odjeka granata koje padaju po našem voljenom gradu? Tvoja Tatjana.
Ovo je jedno od 100 pisama koje je Tatjana Ibrahimović, tada 12-godišnja djevojčica, pisala prijateljici Fatimi Selmanović. Rat ih je razdvojio. Tatjanina porodica napustila je Bugojno. Nakon odlaska, Tatjana je potpuno izgubila kontakt sa Fatimom.
I meni su ta pisma trebala da ja nekako to sve što sam osjećala i to što me pritiskalo da ja napišem u ta pisma. I Fatima u stvari za mene bila realnost, iako je bila irealna tu, ali ja sam kao da sam sa njom živjela i doživljavala sve ono što sam prolazila.
Iako su joj drugarice odlazile, Fatima je još uvijek bila u Bugojnu.
Ja sam skroz sve porcala u tom trenutku. Meni je to sve bilo, a rat je, ali sutra će se moje društvo vrat, nema veze, nek rata, ali nek moje drugarice tu budu. Moj tadašnji kont nije bio nikakav, ni emocionalni, ništa, nego jednostavno ne može se desiti da se mi razdvojimo.
Posljednji konvoj iz Bugojna odveo je i Fatimu. Sa porodicom je izbjegla u Hrvatsku.
Tatjana je pisala pisma, a ja u tom periodu nisam posezala za knjigom i pismom da pišem, a ja sam to sve u glavi pisala s njima. Znači svaka situacija, svako dešavanje, svaki period, oni su meni bili u glavi, moja drugarica Tatjana, Jasmina.
Kraj rata spojio je dvije prijateljice. 1996. godine vratile su se u Bugojno, 5 godina starije, ali mnogo zrelije. Fatima se sa porodicom prva vratila. To je priča nam bio prvi šok za nju, jer nije mogla naći nikoga od prijeratnih prijatelja.
I u prvi trenutak ja nju uopšte nisam prepoznala, jer sad mi je ono bilo, nikog nema, ja guram sama i ne može se niko ni pojaviti. I Tatjana je bila pred vratima. I tu smo onda opet nastavile, mislim, svoj život i onda smo trudile se nadoknati, tad smo opet u isti razred išle, zajedno sjedile, zajedno proživljavale srednjoškolske dane.
2 dana nakon povratka Tatjana je potražila Fatimu.
Ona mene ovako gleda, kaže, pa ko ste vi, koga tražite? Rekao, pa Fatima, to sam ja. I kad je ona onda, a to si ti onda, normalno je to bio jedan od najemotivnijih momenata u životu, mislim.
Nastavlja se ratom prekinuto prijateljstvo. Tatjana i Fatima zajedno polaze u srednju školu.
Taj period o ratu, ja i Fatima nismo baš docali, nismo o tome htjele pričati, to nam je bilo previše bolno i to je za nas bila tabu tema. Međutim, pričale smo
da sve nadoknadimo što nismo te 4 godine. Tako da smo uvijek bile zajedno i uvijek smo imale nešto pričati.
Igrom sudbine dvije prijateljice se opet razdvajaju. Fatima dolazi studirati u Sarajevo, a Tatjana odlazi na fakultet u Švicarsku. Ratna pisma Tatjana je zaboravila. Na njih ju je podsjetila majka. Pisma kćerke čuvala je 15 godina. Čitajući ih nakon toliko vremena, Tatjana je poželjela sačuvati ih zauvijek. U knjizi pod naslovom Pisati da se ne zaboravi, djevojka u bijegu iz Bosne, objavljeno je više od 100 pisama. Sada uokvirena, konačno su došla u Fatimine ruke.
Reakcija je uzburkanost svih osjećaja, jer me to vratilo baš onaj period koji čovjek potisne u sebi. To smo preživjeli, pregurali, to je negdje tamo, a onda kroz svako njeno pismo koje sam sad čitala, prolazila sam, pronalazila sebe i upravo je to ona spona što nam je falila godinama, mi smo se našli poslije, ali taj period je bio prazan, a sad se i on popunio i jedno poglavlje se završilo.
Više ne žive u Bugojnu. Fatima je profesorica matematike i živi u Sarajevu, a Tatjana je doktor ekonomskih nauka i živi u Londonu. Njihovo prijateljstvo, ojačano teškim iskustvima, nastavljeno je. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Registrovati offshore kompaniju i predstaviti je kao uglednog i moćnog stranog investitora, ovaj recept predstavlja matricu koja se vjerojatno primjenjuje u kombinatu aluminijuma i Nikšićkoj željezari, preko kojih se godinama novac građana Crne Gore izvlači i prebacuje na račune offshore firmi nepoznatih vlasnika, kaže naš kolega iz Podgorice Esad Krcić.
Ovaj recept je primijenjen u slučaju obećanog Budvanskog akvaparka. Numerico Trading Limited je 2006. u Budvi predstavljen kao renomirana španska kompanija sa ogromnim iskustvom u izgradnji vodenih zabavnih parkova. Ovoj firmi je samo bilo potrebno da joj opština Budva bude žirant za kredit od 1.600.000 eura, pa je Budvanski parlament dao potrebnu garanciju prije svega na osnovu uvjeravanja tadašnjeg gradonačelnika Rajka Kuljače, predsjednika opštine Lazara Rađenovića koji danas službeno boravi u Beogradu i eks-menadžera opštine Aleksandra Tičića za koga sekretarica kaže da je danas sutani da se neće vraćati. Posao je propao, ugledna kompanija nestala, ali je zato ostao dug od 1.600.000 eura koji umjesto renomiranog investitora otplaćuju Budvani. Slučaj lošeg poslovnog poduhvata opštinskog rukovodstva prerasta u skandal sa obilježjima afere teške korupcije kada se ima u vidu da u Numerico Tradingu od Španaca nema ni traga, već da je ugledan i iskusan investitor zapravo kiparska offshore firmica koju su osnovali Miloš Marović, sin potpredsjednika vladajućeg DPS-a Svetozara Marovića i Dragan Bećirović koji je početkom godine ubijen u Budvi, a sve je otkrila i objavila nevladina organizacija MANS, zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Radi se naravno o offshore kompaniji koja je registrovana na Kipru i to još 2005. godine i ono što je tu jako zanimljivo jeste da kompletan posao oko akvaparka počinje početkom 2006. godine, svega nekoliko mjeseci nakon što je ta kompanija osnovana, tako da postoji osnovana sumnja da su Bećirović i Miloš Marović tu kompaniju osnovali na Kipru sa jedinim razlogom da postanu partneri, odnosno podignu kredit u opštini Voda.
Poznato je da se vlasnička struktura offshore kompanija drži u tajnosti, kako ste uspjeli da saznate ko su vlasnici?
Podaci do kojih je MAS došao su MAS dostavljeni na osnovu rezultata istraživanja masovog tima i predstavljaju obezive podatke čiji izvor MAS trenutno ne može da otkrije.
Danas nije bilo moguće kontaktirati ni šefa Budvanskog DPS-a Bora Lazovića, ali je za razgovor bila raspoložena opozicija u lokalnom parlamentu. Krsto Rađenović, odbornik Budvanske socijalističke narodne partije, kaže da će narednih dana provjeriti da li u Luci bar uopšte postoji oprema za akvapark koja se tamo navodno nalazi.
2006. kada je opština Budva bila garant kredita, klub odbornik SMP je insistirao da se kaže za koga to opština garantuje, međutim mi tada nismo dobili. Tada smo čuli uvjeravanje gospodina predsjednika skupštine da on vjeruje momcima i u slučaju da se ne vrati kredit da će on podnijeti ostavku. Kredit nije vraćen, predsjednik skupštine nije podnio ostavku, a građani Budve su oštećeni za 1.600.000.
Lokalna opozicija je nedavno na dato obećanje podsjetila predsjednika Budvanskog parlamenta Krsta Ljubanovića. Opozicionari su reagovali na ubjedljivost njegovog odgovora.
Gospodine predsjedniče, vi ste za tom govornicom ne tako davno rekli da ćete podnijeti ostavku ako se ne vrati 1.500.000 eura koje smo dali za vodeni grad. Evo i dan danas ih vraćamo, taj ih nije vratio i sjedite na
tijesu. Jesam, zbog toga što, vidite, nije taj, rekao sam da ću podnijeti, ali u međuvremenu je opština kupila taj ugovor. Prema tome nema što da vraća će ga, smijte se vi.
Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac kaže da se afera neće završiti kao medijski događaj.
Mans, Jamac Crne Gore, prvenstvo građanima Budve, odborne sam Budanskog parlamenta, prezentova samo inicijalnu informaciju oko toga ko su stvarni vlasnici kompanije čiji kredit opština Budva vraća već neko vrijeme i to je samo neka početna informacija na osnovu koje će Mans nastaviti za istraživanje i ono što već možemo sada obećati jesu nove krivične prijave protiv visokih funkcionera sadašnjih i bivših opštine Budva.
Podsjetimo, Miloš Marović, bivši odbojkaš, javnosti poznat kao sin drugog čovjeka vladajuće partije DPS Svetozara Marovića, koji se u javnosti doživljava kao alfa i omega Budve u kojoj se ništa ne može uraditi bez njegovog blagoslova. Miloš je za kratko vrijeme postao jedan od najznačajnijih budvanskih biznismena, a prema medijskim saznanjima bavi se jahtama, građevinarstvom, nekretninama, ugostiteljstvom. Tabloidi su se naslađivali Miloševom svadbom sa skoro 200 gostiju u bečićkom hotelu Splendid, gdje su zvanice zabavljali Zdravko Čolić, Ceca Ražnatović, Severina Vučković, Haris Žinović i koja je navodno koštala pola miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u subotičkom kafiću Trubadur počela druga sesija, odnosno nastavak festivala romske kulture Romart, koji se održava već šestu godinu. Vesela Lalaš.
Festival organizuje nevladina organizacija Polis Fest, a podršku tome dobio je od grada i Fondacije za kulturu i stvaralaštvo mladih Fokus. Jedna od osnovnih ideja festivala je afirmacija vrednosti multikulturalnosti, a kultura Roma je marginalizowana i često se prezentuje samo sa svoje tradicionalne i etno strane, zbog čega Polis Fest nastoji da se na programu nađe i moderna romska muzika koja je manje poznata, kaže Gora Nikolić, osnivač Romarta.
Mi smo jedna od rijetkih organizacija koja se bavi romskom kulturom. I u tome da ne postoji ni jedna slična manifestacija u regionu koja se bavi na taj način romskom. Ove godine očekujemo da dođu 20 Poljaka koji znaju za priču i koji žele da naprave Romart i u Poljskoj u saradnji sa našom organizacijom. U samo ideji je sadržana je regionalna saradnja, interkulturalnost, multikulturalnost koje su evropske vrijednosti. Bile u prošlosti mnogo gostiju iz inostranstva, tako da on je okrenut ka tome. A sad dokle ćemo doći ne zavisi samo od nas, nego i od institucija koje bi trebale da promovišu vrijednosti koje sam nabrojao.
Zašto nema podrške sa višeg nivoa, tj. Podrške države?
Ne možemo reći ni da nema, ali je nedovoljna, jer grad nam svake godine da neka sredstva. Nije samo u novcu podrška, nego i u pozivanju ljudi, preporuci da se dođe na festival i tako za stvarno se ima šta vidjeti.
Specifičnost Romarta je pre svega u tome što u ovom regionu ne postoji manifestacija koja promoviše romsku kulturu kao urbanu i modernu, sposobnu da se uključi u globalne kulturne tokove. Rezultat takvog pristupa je i sporazum sa nevladinom organizacijom ZUK iz Maribora, koja se također bavi romskom kulturom, a ideja je da se zajednički nastupi u okviru festivala Romano Čon naredne godine.
Mi ćemo u okviru te saradnje napraviti tri koncerta u Trubaduru u okviru tog festivala Romano Čon, romski mjesec prevodu, 8. aprila za dan Roma.
Jedan od učesnika ovog godišnjeg Romarta i najavljenog festivala u Mariboru je subotički bend Mato Uralo. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić doneo ukaz o penzionisanju načelnika generalštaba Vojske Srbije Miloja Miletića. Uhapšen Gadafijev sin Sejf al-Islam. Evropska unija poziva Iran da prihvati pregovore o nuklearnom programu. Robert Wagner nije osumnjičen za smrt Natalie Wood pre 30 godina. U Srbiji ujutro mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od minus 5 do minus 2, a najviša dnevna oko 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U minut do pola tri iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.